Kwiso nekiso kungoma yeba bando
13 Luganda.
Kwiso Bishop 13 ye Yohando. Ndagala butagazi mbulira ekintagaza. Ndagala butagazi mbulira sibitegeera. Ndagala butagazi mbulira ekintagaza. Ndagala butagazi mbulira sibitegeera. Nakede kumachanga bulijjo, ngenda kukoleyo mukikajjo. Nsanga bubebi bulya bikajjo, nanyimirize motoka mukoleke fujjo. Buchuka bona undaga smile, nenzisamira ndage style. Kumbe nabo bagala wa style, nenzigulawo ne buyingira. Bishop butula teka mukalika bouncy, enongaziye mikono nga bossy. Na upate after party, sategede bya diride mpulira sibitegeera kubanga. Ndagala butagazi mbulira ekintagaza. Ndagala butagazi mbulira sibitegeera. Ndagala butagazi mbulira ekintagaza. Ndagala butagazi mbulira sibitegeera. Yebi baby nazi na bimeka, yebi bia nanyode bimeka. Balansi ninawo ninayo meka, mbulira nawe. Laboli yeyaze ne mutawe, bali basatu balinganga bachawe. Labono atudene kakande, gwe bintu bisobedde, mbutufu bisobedde. Binda lude gwe, ndagala butagazi mbulira ekintagaza. Ndagala butagazi mbulira sibitegeera. Ndagala butagazi mbulira ekintagaza. Ndagala butagazi mbulira sibitegeera. Ndi mubala ngewambye, nelengela mwane no kuntimbe. Bibebi nabyo mwana byesombye. Byesombye anexo kubiti ya kubyeno. Ya kubyeno a Bishop 13 zabaliluno. Nzabaliluno fire guno mulilo gogocha. Yo gogocha masada tonyumya byekamocha. Kamocha a Bix Dariko 13 legacy anti ku TV yefetu liko. Yefetu liko. Fetu liko sibuka jomai.